Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Gregorjevo je danes, ko se ptički ženijo. Danes bo zato povsem na mestu, če v svetovalnici spregovorimo o pripravah na poroko po stilski plati. Oblekli bomo zlasti ženine, pa tudi maturante. Lahko rečemo, da je tudi maturantski ples že nekakšna prva vaja za poročni dan za fante. V našem studiu je Zlata Zavašnik, ustanoviteljica in lastnica podjetja Sens in seveda tudi oblikovalka. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Zgodba slovenske blagovne znamke moških oblačil Sens sega v leto 94, torej smo enako stari. 25 let je za vami. Kako različnih je bilo teh 25 let? Kdaj je bilo najtežje in kdaj najslajše?
Bi rabili veliko več časa, da bi izpostavila vse, kar je bilo pomembno. Ampak, ko sem ravno vprašala, kdaj je bilo najtežje, morda okrog leta 10, se spomnimo tistega obdobja recesije, pa kdaj najslajše, ravno danes. Pa še ta novica, da se danes ptički ženijo, se mi zdi zelo lepa za dobro jutro.
Na lepo. Začeli ste z ženskimi plašči in potem počasi nadaljevali z moško modo. Če pogledamo žensko in moško omaro, je ženska ponavadi precej bolj polna. Se še vseeno zdi pametna odločitev, da ste segli v moško stran.
Ja, o tej pametni odločitvi nisem ravno razmišljala preveč, ker ni bila odločitev iskreno. To je bilo nekaj, kar me je enostavno potegnilo v to smer. To je nekaj, kar je nad našim
odločanjem.
Ja, res. Mm-hmm. Tako da sem zelo vesela, da se je to zgodilo in na celi poti sem v bistvu samo gradila to svojo željo po oblikovanju.
Ves čas oblikujete sami?
Ja, v bistvu ves čas. Od začetka do zdaj. Vmes morda v tistem obdobju, ko je bilo kar težko, oziroma sem imela tudi več trgovin, 4 trgovine, veliko vele prodaje, je bilo res morda dela in vsega malo preveč, da sem imela pač sodelavko, ki mi je pomagala pri tem, ampak sem prav čutila, kako mi manjka ravno delo na tem področju in sem bila zelo vesela, ko sem naredila po recesiji. To se veliko krat zgodi, da takrat narediš neko spremembo, neko reorganizacijo, ki mi je zmanjšala sem poslovanje in naredila eno tako mikropodjetje in delamo zdaj res, tako rečem, lokalno in delam te stvari, ki jih rada delam sama.
Če se peljemo po Ljubljani, vsaj vidimo postavnega moškega na jumbo plakatu Sebastiana Cavazza oblečenega v vašo obleko, je seveda zelo lepo pogledati. Je upanje za vsakega moškega, da bo videti lepo na poročni dan?
Me veseli, da tako občute. Na meni je bil, da se pač pokaže, da je lahko moški tudi nekoliko drugače urejen, kar Sebastian dejansko na teh plakatih kaže. A ne? Ni sicer, morda ni to ravno oprava za poroko, no? Bolje za nek poslovni dogodek. Na sami poroki pa, oziroma na teh dogodkih, sem pa bila še nisem od vsega začetka delala ravno poročnih oblek, to se je zgodilo recimo 10 let nazaj, morda 15, in sem zaznala to, no, da tudi moški me veliko do tega, da izstopajo, to se pravi, imajo takrat neko priložnost, ali pa če pa ravno niso oni tisti, ki si to želijo, pa si to želijo njihove bodoče žene. Tako da v vsakem primeru si lahko dajem duška pri oblikovanju ravno za te priložnosti. Tako da sem prav vesela, da je tako.
So odprti za nove ideje, predloge?
Ja, presenečena bi bila, ko bi videla koliko. Ja. Kaj vse, mislim, res mora biti raznoliko, mora biti, ne vem, odtenki, barve, sijaj tkanine, ne vem, posebno tkanje, jasno, potem tudi kroji in uratniki in dodatki. Res veliko.
Veliko podrobnosti skriva v sebi moška obleka. Seveda, moške postave so tudi zelo različne. Ja. Koliko se da tukaj prilagajati?
Ja, res je. Spet bi tukaj rekli, da gre za produkt, ki res se mu ne da, se z njim več nič narediti, a ne? Ker je tako klasičen, bi mnogi mislili, ne? Pa ni tako. Tako da je velik je tega prostora, tako da znotraj same obleke, mislim, ko delam kolekcijo, ko oblikujem, vedno razmišljam o teh treh segmentih, to se pravi poslovni, poročni oziroma svečani, pa maturantski. In znotraj spet teh treh niš iščem niše v smislu, za koga, komu je to namenjeno, kakšen karakter, ne, ker ni zdaj to en moški znotraj teh treh niš, ne, ampak je to vrsta moških, ne, ki so lahko zelo klasični, lahko pa si želijo vse to, kar sem prej naštela, vse te detajle in želijo izstopati, tako da zanimivo mi je to. To mi je en bolj zanimivih stvari, ko se lotevam priprave, no, na, recimo, zdaj, ravno zdaj delam pomlad 21.
In kaj bo?
Ne povem.
Kaj pa je v pomladi 2020?
Ja, kaj, govoriva o kjerem segmentu, to je zdaj spet važno.
No,
to
pa če ostaneva pri poroki.
Pri poroki. Kaj bi izpostavila? V bistvu bom tako rekla, pri moških trendih recimo je tako, da zdržijo več. No? To je v bistvu dost fino. No? To se pravi, ko se vključi neka nova barva v recimo v moško obleko, ta traja, ne vem, 3, 4, 5 let, recimo, da se je modra začela pred 3 leti in je zdaj na vrhuncu. In če je včasih trgovina izgledala sivo-črna, zdaj izgleda modro-modra. Pa nekaj črne, pa tudi sive, no, sej, črna je večna. Ampak hočem povedati, res se je obrnilo na glavo, kar se tiče tega, te barne lestvice. Potem so pa tudi modeli pa tkanine, no, nekdaj je bila močno v spredju sijajna tkanina, še vedno je, ampak v manjšem obsegu. Še vedno pri poročnih oblekah gledam na to, da je vsaj neka tekstura, da je vsaj nekaj malo drugače, da ni to tista gladka modra, ampak ima nekaj v sebi enega dodatnega, ne vem, kaj bi temu rekla, tistega nečesa, ali v smislu sijaja, ali pa v smislu tkanja, kar jo naredi drugačno od klasične poslovne, recimo. Ne.
So hlače še vedno, oske bolj, hlačnice?
So, ja, naj bi bile. Večina moških to sprejema. So pa jasno nekateri moški, no, vse to moramo upoštevati, ki prisega na udobje. Ne? Tako da raje imajo številko več kot manj in pač želijo imeti klasiko. Ampak ja, oska hlačnica se priporoča.
Kaj pa fazone pri moških obleka? Vemo, da so zelo različne, zapenjanje gumbov, manšete in tako.
Ja, fazona, konkretno pri recimo pri svečani obleki, je, ne vem, lahko rečem, da je res všečna in jo imamo v več barvah in tkaninah, recimo pol ruski uratnik. Ne? To pomeni izpeljanka iz ruskega uratnika, ki je bil recimo 5 let nazaj še vedno zelo iskan, se je potem spremenila v to, kar sem jaz temu jaz tako rečem, pol ruski, to se pravi zgornji uratnik je dvignen, ta spodnik, ki je pa del fazone, je pa odprt. Tako da je v bistvu ta del vratu, a ne, tako je...
Malce razgaljen.
V bistvu vrat je v bistvu pokrit. Ravno toliko, mislim, malo pokuka srajca ven, no, ampak na tem prsnem delu se pa lepo vidijo dodatki, ne vem, kravata, metulček, ker je pač ta del pač odprt. Pri klasičnem ruskem je pa zaprto, ne, dogod.
In potem srajca ne pride do izraza.
Ja, točno. In to pač moški, ki si želijo, ne, biti, kot sem rekla, da pokažejo vse te detajle, ki so si jih privoščili za tak namen, jih želijo pokazati. In je ta, recimo, ta vratnik najbolj zaželjen. Potem so pa še, ne vem, špic fazona, a ne, je zelo šalov vratnik, potem kombinacija, recimo, da je vratnik druge barve kot ostali del suknjiča, recimo modro-črno, modra obleka s črnim uratnikom, to je ena taka tudi novost oziroma zelo tako, če rečeva temu, v trendu.
Letni čas. Seveda, poroke se dogajajo ob različnih temperaturah, različnih letnih časih, načeloma bolj pomlad, morda jesen, poleti ne toliko, ampak vendarle, katero tkanino izbrati, da ne bo težav?
Ja, tukaj tukaj je malce težave, ne? Ker poroke so večinoma poleti in seveda...
Zdaj bolj v
poleti. Zdaj bodo, mogoče, upam, da bojo poleti, da ne bojo jeseni, ker ne, si želimo, da nas ne ustavi ta situacija za, to, za cele pol leta. No, vsekakor verjamemo to, da bo. V bistvu... Recimo pomladno poletni čas pač je toplo, a ne, in moški pač mora imeti srajco z dolgim rokavom. Res je zaželjeno, da ima vspodi telovnik in potem suknjič z dolgimi rokavi, ki ima jasno tudi podlogo. To se pravi, koliko je to slojev za temperaturo, ne vem, 30, pač preveč, v vsakem primeru. In zaželjeno bi bilo, da bi imel vsaj obleko iz lanu, a ne. Lan, bombaž, pa, ali pa kar čisti lan. Ampak velik problem, ne? To se zelo mečka. In že sem želela upeljati to, ker meni osebno je to všeč, ampak to je tako drugačen pristop. Tako in kupuješ pa to v bistvu sedaj, ne? To se pravi še skoraj v zimskem času in sploh nimaš tistega občutka, ne? Tega,
potrebe.
Da, ja, in glavno ti je, da boš izgledal lepo in to, da si zmečkan, zelo, zelo,
pač ni lepo. Ni.
In zdaj tukaj je ta problem in kompromis, ki ga mora moški pač sklenta, ne, in večina pač se odloča za tkanino, ki je kompaktna, ki ima neko težo, ki ima neko sposobnost regeneracije v smislu mečkanja, če se že to zgodi, tako da ja, vroče jim je, no.
Ampak vendarle, če so na tem, da izberejo tkanino, ki bo količka je prijetna, kaj morajo paziti, ko pogledajo
ja,
na
etiketo. Ja, volna, ne? Ker volna ima to lastnost, da po zimi greje, poleti hladi, a ne? Še vseeno. Ne more se primerjati z lanom v poletnem času. Je pa to pač sestav, ki je pač ljub lahko vsakemu. Ali za dogodek, ali pa za službo.
Kaj pa svila?
Svila ponovno podoben problem, oziroma zelo občutljiv, mislim, tkanina, lahko za mečkanje, čeprav so zdaj današnje obdelave lahko zelo, zelo dobre in je lahko tudi kombinacija volne in svile, to je lepa kombinacija, ampak recimo osebno jaz se jim nekoliko izogibam, jo imam zelo rada, mislim, tip pod prsti je čudovit, ampak je pa tkanina zelo občutljiva na zatikanje.
Aha.
Na kakšen piling, pač spet ne želiš tega, ne?
Zdaj pa, hitro nitko potegne pa in potem je trdo.
Ja, in je visoka cena, ti osnovna cena je visoka, posledično je v proizvod iz tega dražji in potem, da se ti zgodi piling oziroma to, ne želiš tega, čeprav ne bom rekla, da je vsaka tkanina pač ima to težavo, ampak veliko njih pa, tako da...
Je treba biti kar veliko se časa posvetiti vprašanju, kaj želimo pravzaprav s to obleko. Ja. Tudi, če jo bomo še kdaj nosili, ne samo na poročni dan.
Ja.
Koliko so poročne obleke primerne še za kdaj? Koliko naj izstopa na ta dan in koliko je potem primerna za neko slavnostno priložnost?
Ja. No, to je pa spet odločitev pač vsakega posameznika in mnogo je takih, ki želi to kombinacijo zrealizirati. V življenju, to se pravi svečano plus potem še kdaj, a ne? Nekateri pač želijo pa izstopati res na ta dan in želijo biti drugačni, to kot ženska obleka, ki jo imaš samo za tisto priložnost in mu to pomeni neko vrednoto in pač je to nek tako pomemben življenjski dogodek in mislim, da ima prav, če čuti tako in ne to naredi in je potem v omari, ne vem, lep spomin.
Aha. Sicer pa so vaše obleke unikatne.
Lahko temu rečem tako. Delam res, ko sva govorili o trendih, lahko rečem, ja, seveda da upoštevam trende, ampak lahko pa rečem, da kreiramo trende dobesedno pri Sensu, ker delamo res kolekcijo za naše kupce, naš trg in v bistvu, ne vem, na podlagi res toliko letnih izkušenj, lahko rečem, da poznam našega kupca in poznam sebe kot oblikovalko in dejansko vnašam detajle, ki so veliko krat na moški obleki niso uporabljeni, tako da ne bi našla nekje drugje v svetu takšne dodatke, ki jih pač imamo mi na samih teh proizvodih. No. Tako da je, lahko rečem, da je unikatno. Ne. Čeprav je še vedno tukaj v zadnji neka manjša serija, ampak
ni toliko pristop, te
je pristop je unikaten, lahko tako rečem. Vedno imam tak pristop.
Uh-huh. Sicer pa linije so nekaj posebnega, pri vas ni toliko te klasike.
Ni toliko te klasike, ali pa ko prideš k nam, verjetno jo takoj ne vidiš, ne začutiš, ampak je, vedno je, ker se mi zdi pa minimalizem pa itak večinoma zmaga na koncu. Ne?
Rekli sva, pri ovratnikih so že razlike pri fazonah, potem kako srajca zasije ali ne zasije. Kaj pa tisto, kar pride na srajco pod suknič? Torej, kravata ali metuljček. Vemo, leseni so bili v modi, kako je s tem zdaj?
Ja, če kar nadaljujeva z lesenimi, ki so bili izreden hit, res izjemno, tako, v tistem obdobju, to recimo, da je to 3 leta nazaj, čas tako teče, da ne me, mislim, da je bilo to 3 leta, takrat so bili tudi lesene kravate, hit in tako. No, zdaj se pa to malo umirilo, ampak zanimivo, da se je iz tega razvilo to, da leseni metuljček, ki ga še vedno mi ponujemo, je, se dotakne ljudi tisti, ki ga imamo, ki je pa res unikaten, ki je pa ročno izdelan od enega gospoda, ko njega kupujemo, ki skrbno zbira les, se usede za mizo in izdeluje ročno tega metuljčka, ki je v bistvu, rečeva, 3-kratna cena tistih izpred let, ampak enostavno ljudje ga sprejmejo kot to, kot neko tak izdelek, ki jim pomeni več.
Kot dragocenost.
Kot dragocenost. Evo, tako da to več ni hit, v redu, še boljš, ampak je vrednost. Mislim, vrednota tismo, ki si ga privošči in nosi. In ima tu tako obliko, on ni raven, ampak je tako izoblikovan, tako poseben.
Bogat.
No, ostalo, kravata ali metuljček, neverjetno še vedno metuljček, pa tudi seveda za tako priložnost mogoče široka, malo nabrana kravata za poroke. Tako da, ampak ja, zmaga metuljček kakorkoli.
Zlata Zavašnik je v našem studiju danes iz podjetja Sens in v svetovalnici govorimo zlasti o moški modi, kajti s to se naša gostja ukvarja večinoma. Seveda moški naj bo dopolnilo svoji partnerki, to je zelo pomembno, ne, da sta usklajena in običajno je kravata tista, ki nekako poveže, če ostaneva pri poročnih dogodkih, ženina in nevesto. To drži? Ali niti ne?
To lahko za nekoga drži. Ne? Sam jaz tega ravno ne spodbujam, ker te povezave, to mi je neka druga izbira. No? Prva izbira bi mi bila, da je moški urejen kot zgodba zase, ampak seveda pa mora biti stilsko usklajen z stilom obleke, ki jo ima nevesta. Ne, ne more biti ona neka klasična bela stančico, on pa potem, suknič, ki ima dodatke za drg na vratniku, pa seveda, da to ne gre. Pa je lahko on za sebe fajn.
Princeska in roker.
Ponavadi, ne, se razume, kaj mislim. Tako da, moški me itak, pač imajo tukaj neko prednost, no, se je veva black tie oziroma zapoved, kako mora biti on oblečen, to je recimo ta zapoved je black tie, to se pravi smoking, kaj ima moški? Vedno ima belo srajco, črn metuljček ali kravata in črno obleko in šal ali fazon, ovratnikom satenastim, a ne? In to je to. Ženska pa ima poleg njega pač karkoli, ne? In ta zapoved je prva, ne? Ki je prav, da jo moški upošteva. Seveda je pa naprej, je pa igra, marsičesa, tako da se da, ampak marsikaj narediti, tudi se lahko poveže ta barvno, ampak
ni pa sploh to.
Ne, ni pa to neka nuja, no? Ne rabi biti par obremenjen s tem. Je pa to lahko neka ideja, lahko je tudi neka igra, ne vem, se tudi imajo, tudi poroke so dan danes, to so cele zgodbe, okolja, kamor grejo, to je, ne vem, verjetno pravljica za vsakega, za vsakega drugače. Ja.
Kravata torej je najbolj široka, malce nabrana, ste rekli, ja. Barve pa?
Barve pa usklajene s telovnikom, ker recimo res se priporoča telovnik, ker ko moški sleče suknič, ko ga enkrat sleče, gotovo
seveda,
ga,
da.
Je še vedno potem s telovnikom urejen, če mu je srajca mal, ne vem, zlezla izpod hlač, to telovnik skrije. In,
če se gumbi razpirajo.
Ja, karkoli, ne, ja. Pač je tukaj, pač je to en dodatek, ki je zaželjen in potem je kravata ne bila usklajena pač
s telovnikom. Se pravi, ja. Tudi bolj umirjene barve.
Ja, bolj enotne, ampak res, če želiš drugače pa več, je fino, da mogoče koga vprašaš. No? Ne, da se lotiš mogoče, če nisi na tem področju preveč, ne vem, nisi seznanjen preveč, ali pa oziroma se ne počuti suverenega, no, glede tega je fino, da mogoče imaš kakšnega svetovalca in tega se poslužujejo mnogi. Kot sem rekla, poroke so postale zdaj v zadnjih letih veliki dogodki. No.
O poroki sva govorili, zdaj pa morda k maturantskim plesom. Fantje, moški, že nekateri so že zelo zreli oziroma odrasli videti v tej starosti, drugi malce manj. Kakšno naj bo tukaj pravilo?
Ja, tukaj pa...
Paleta še širša kot pri ženinih, ne?
Res je paleta, tukaj pa res. Ker je točno, kar ste rekla, tukaj so fantje, mislim, enostavno eni imajo izdelano pač podobo oziroma cilj, imajo neke, pridejo pač v naš salon enostavno za to določenim
vizijo.
Potem so nekateri, večinoma pridejo skupaj z družino, z mamo, tudi z očetom, večinoma z mamo, tudi včasih s prijatelji, tudi še s kom, skratka, res redko pride sam, torej je vpliv na njega velik. Ne? Sploh, če ni sam prepričan, kaj si želi. Tako da, to so res, to je veliko bretno, družinski. Mislim, to mi je res povedo moji, ki delajo z strankami, jaz pač te zgodbe marsikatero slišim in se veselim z vsako posebej, ker res menim, da je to res nekaj velikega. No? Mislim, ker moški ponovadi takrat prvič obleče obleko in počutje se spremeni. Ne? Jaz pač res verjamem in vem, da v obleki se počutje človeka spremeni. A ne? In zdaj pa kako želi on, kaj je njegova notranja želja, a želi biti podoben očetu, a želi biti trendovski, a želi biti samo svoj. In imamo potem jasno na izbiro od, rečeva, klasičnih do oblek, zdaj bom čisto najbolj ta zadnjo rekla skrajno, do suknjiča s kapuco na zadrgo, ki se lahko odpne. To se pravi, na mesto zgornjega uratnika je na suknjič pripeta zadrgo kot kapuca. In to je letos, lahko rečem, če rečem temu, trend, bom spet rekla, naš sensovski trend, ker to ni neki, kar ima še kdo. No? In potem imaš to dve varianti, imaš kapuco ali pa daš dol kapuco, imaš v spodi, pač samo se ti ustane na tem delu vratnega izreza, ti ustane pol zadrge, ki je en tak detalj in v spodi ima lahko fant majco, belo-črno jaz svetujem, s potiskom ali brez, morda še celo lahko brez, ker je pač že sam suknič takšen zelo zanimiv, vem, potem ima črne oske hlače in zraven, jasno, kaj druga kot superge. Ne? In zdaj spet, a superge, ja, pa za ta dogodek, ja, pa ja ne, bi rekla mama, ne? Ampak če se je odločil za tak look, ne, to se pravi
tak stil
z temi zadrgami in kapucami in tako naprej, je seveda supergi, ne grejo svetleči črni čevli tukaj.
Ampak naj bodo nove, ne?
Ja, res naj bodo nove. Pa lahko so fine črne, ki so lepe, čevli so zdaj lahko zelo fini, ne? Črne pa z nekim tanjšim belim podplatom, lahko tudi ne, ampak ne...
Naj dopolnijo.
Ja, seveda. Tako da res, zdaj sva šli od, sva rekli, to se pravi, zadrga supergi, potem imamo, ne vem, usneno črto na rokavu suknjiča. Mislim, hočem povedati, res je, izredno veliko izbora. Ja, pa pa še to, mogoče res tukaj povem, pa tudi v bistvu se to tudi naša naprej, tudi na poroko. Imamo pa obleke iz džinsa, iz elegantnega džinsa. In, v bistvu to, tukaj gre pa za material, ne, ki je oblikovan v ustrezen model, z ustreznimi dodatki na, ne vem, na fazoni, z nekimi barvnimi, mogoče gumbnicami, mi rečemo, ali pa samo rigli, rigel se reče, tismo dodatku, ki je na fazoni, lahko v drugi barvi, kot nek, taka mali detajl. No in te džins obleke, ima recimo rjave gumbe, tukaj se je potem lahko, ne vem, to je pa moder džins, rjavi gumbi, pa rjavi čevli. No, potem pa posegajo tudi ženini. No to, zdaj so se vrnili malo nazaj, ampak potem posegajo tudi maturanti. Tako da paleta široka. No.
Ko ste že ravno omenili rjave čevlje, zaupajte mi, kako je zdaj z njimi. Je še vedno pravilo, za dan so primerni, za večer pa ne več?
Ja, res, po 6 uri res ne več. No. Če govoriva o večernih dogodkih, drugih, kar poroka ni, a ne? Res niso ne, primerni, ampak matura je pa tukaj pa izjema. Pri maturantskem plesu pa je paleta, koliko sem prej rekla, če se odovoljni supergi, je dovoljen tudi ta stil džinsa pa rjavih dodatkov. Tako da, sicer pa za, bom rekla, res odrasle moške oziroma pomembni te večerni dogodki, ki se, to je pa pač pravilo, ki se dogajajo po 6 uri zvečer, tudi rjava obleka ni več primerna, ne? Niti temno rjava. Ne?
Sicer pa, gospa Zlata Zavašnik, presegate na fair trade, pravično plačilo, boljše razmere za delo. Kaj to pomeni za vaše delo, za vaš pristop? Drugače verjetno kot veliki proizvajalci, ne glede na blagovne znamke, katerim izdelke izdelujejo v Aziji verjetno.
Ja, ja, zdaj zelo veliko se o tem govori, ko smo prej govorili o trendih, lahko rečem, da je to zdaj že trend, pa sem vesela, če je, v smislu, da ljudje razmišljajo o tem, ko preden grejo, se odločajo za nakup. Česarkoli mi je všeč, da je to postalo trend.
Torej, da razmišlja o tem, odkot prihaja.
Odkot prihaja, pa sploh enostavno, da razmišlja o tem, kdaj bojo kakšno stvar kupili. Ne? Ko jo res rabijo, pa da bojo razmišljali o tem, da je malo bolj trajnostna, da bojo več časa nosili. Mi je všeč, če bo to postalo trend. No, ampak to, kar sva pa rekli v zvezi s pravično trgovino oziroma mojim delom, a ne, je pa to ni trend, ki ga upoštevam zadnje leto ali dve, ampak je to moj trend že odkar delam. A ne. Vedno sem sledila nekim svojim občutkom, moj cilj je bil vedno ustvariti nekaj lepega, nekaj dobrega in sem pa zelo vesela, ko so to pač kupci ali stranke sprejemali. In nikoli nisem se odločala zaradi nekih nižjih cen, da bi posegala po nekih nizkocenovnih materialih ali pa, nizki ceni dela in da bi iskala vse mogoče proizvodnje daleč na okoli, da bi prišla do tega večjega, kaj rečem temu, zaslužka, ker vem, da je to na kratki rok. No. Zavedam se, mislim, oziroma meni to ni to nikoli pomenilo in vedno sem ostala, začela sem na Hrvaškem, zdaj sem pač v Evropi, na Slovaškem, na Poljskem, vedno blizu. V bistvu sem vedno tudi želela šivati v Sloveniji, sam se žal z našimi proizvajalci to ni dal zmeniti v tistih časih, nekako nismo prišli skupaj. Tako da, ja, všeč mi je, da vem, kdo mi šiva, da grem v kontrolo izdelkov, tudi sama, da vidim tiste ljudi tam in nekako vem, da so nekako vsaj normalno plačani, no, in da delajo v nekih normalnih pogojih. Ne idealnih, ker pa proizvodnje žal, to je težko delo, to ni lahko delo, ampak vem, da je to pač na nivoju, ki je vredno človeka, no, ki dela.
Ne more vam mimo ekološke tkanine, ki ste jo uvedli, kaj to pomeni?
Ja, no,
in se kar ne sliši, da bi šlo skupaj. Ekološka pa tkanina.
Ja, res. Mislim, joj, tekstil je res tak velik osneževalec.
Osneževalec
in sploh, dokler ne bo trend ozaveščen, pri samem nakupovanju, kot sem rekla, da ljudje res razmislijo, da kupijo kvaliteten izdelek, ki ga lahko nosijo dlje. Pač se mi je zdelo, da lahko nekaj naredim, če kupujem tkanino, ki je pač ekološka, pač tisto, ki mi jo pač proizvajalec, dobitelj ponudi, mi jo ne moramo stkati, mi jo lahko samo kupimo in jasno delam in sem vesela, če lahko delam s takimi, ki so osveščeni in so že pred leti to zagnali, to vrstno proizvodno, to pomeni, da je volna ekološka, to se pravi, da je kupljena od manjših farm, kjer so tretirane ovce tako, kot morajo biti, kot bi morali biti vse in ni to masovna proizvodnja, ampak je bolj lokalna in so, kot sem rekla, temu rečemo ekološka volna. In pa poliester je pa pridobljen iz prosojnih plastenk, ki so obdelane ne kemično, ampak mehansko, kar se mi zdi zelo pomembno, ker v bistvu kemijska obdelava spet ne bi bilo to pravo.
Ekološko.
Ja. In je pri tej mehanski proizvodnji, bom rekla, predelavi teh plastenk, prihranek, ne vem, okrog 36% manj izpustov, 94% manjša poraba vode, nič odpadkov. Tako no, tako da je za okolje, ne vem, prijazno in ne
supam. Kaj pa za človeka?
Ja, pa seveda, pa za človeka.
Ne predstavljam si, kako diha.
Ja.
Taka obleka.
Ja, bolj je vesela, no, obleka je bolj.
Dobro.
Ja.
Hvala lepa, gospa Zlata Zavašnik, za obisk v našem studiu. Želimo vam veliko ustvarjalnega navdiha še naprej. In seveda lahko rečemo, ker delujete lokalno, ste v takih primerih, kot je koronavirus, veliko bolj mirni, kajti ne nabavljate iz azijskih trgov, ne, tako da nekoliko lepše spite.
Verjamem. Ja, res je. Evo, spet je ta primer takšen v tem trenutku, da rečem, lepo je delovati lokalno.
Hvala še enkrat in vse dobro vam in našim poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.